You're with SBS Radio.
arintaas horta Mareykanka toos uma qusayso laakiin maadaama waddan weyn oo super power yahay wadamada khaliijkana uu ku leeyahay wadamo badan oo isaga xulafala ah arintii waxay isu gadisay Mareykan iyo Iran khamiistii la soo dhaafay oo bisha June ay ahayd 13 ayaa laba markab oo ah kuwa saliida xambaara maraakiibta iyaga waxa iska leh Hassan dalka Norway ayaa mid leh midna dalka Japan baale waa sida baabuurta la ijaarto oo kale marka maraakiibta qolofta labada dalba iska leh hase ahaatee saliidda ay wadeen mid wuxuu ka soo ambabaxay dalka Saudi Arabia wuxuu saliid u waday dalka Singapore markabka kale wuxuu saliid ka soo qaaday magaalada Abu Dhabi oo ah meesha ugu badan oo saliidda Imaaraadka ka soo baxo dalka Taiwan ayuu u waday saliidda meesha saaran Saudiiga Imaaraadka kale lahaa markaas halkaas ayaa labadii markab lagu weeraray gantaala lagu dhuftey su'aasha meesha taan waxa weeye cid ku dhufatay ayaa la garanayay arintii waxay isu beddeshay marka Mareykanka iyo Iran Mareykanka ku eedeeyay Iran in ay ka dambeyso weerarkaas
waa gartay marka dabcan sidaas sheegtay maraakiibta mid waxa lahaa Japan laftigeeda shirkadda iska loo hadashay waxa tiri sida Mareykanka u sheegay marka ma waxa jira shaki laga muujinayo in waxyaalahan Mareykanka u sheegay in runtahay in kale
waa su'aal aad muhiim ah oo in Hassan waa su'aasha muranka ugu badan in la is weydiiyo saad u taabatay in shirkadda Japanese ku sheegay waxa ka xisa waxa ka sii xisa badan Hassan arintaas in ra'iisul wasaaraha Shinzo Abe Japan ayaa ku sugnaa magaalada Tahran ee Iran markii weerarku dhacayay isaga laftiisa ayaa wuxuu yiri cadayn rasmi ah lama hayo in Iran ay markabkanaga ay ku dhufatay gantaalka sidaad ogtahay Japan ra'iisul wasaaruhu wuxuu u tagay laba arimood inuu xiisada Mareykanka iyo Iran dajiyo iyo danaha dalka Japan maadaama saliidda ugu badan ee Japan laga isticmaalo Iran ayay ka iibsadaan Japanisku
waa gartay sida muuqata xiisadan hadda dhinaca Mareykanka looga jeeda dhinaca Iran laakiin Mareykanka waxa aad u taageersan oo aad moodaaba inay dabada ka riixayaan dalalka Khaliijka iyo Saudiiga iyo Israa'iil iyo Iran dhankeeda ayaa watayada iyo xulafalada
Iran waxa xulafalada tahay dalka Raashiya wadanka Shiinaha iyo Japan oo siyaasiyan Mareykanka la jira dhaqaale ahaan ku tirsan saliida dalka Iran saad ogtahay dalka Saudiiga iyo dalka Imaaraadka labadaas ayaa aad dabada uga riixay Mareykanka inuu talaabo dalka Iran ka qaado arinta meesha ka dhacdayna Hassan ma aha arin kaliyeed isolated looga dhigi karo markab saliid waday oo lagu dhuftey gantaal waxay qayb ka tahay geopolitics ka waxa loo yaqaan ee ka socda khaliijka oo ah dagaalka Yemen bay ku xirantay saad ogtahay markii maraakiibta la duqeyay nimanka xuuthiyiintu waxay gantaal ku dhufteen airportka ugu weyn ee magaalada Saudiiga ee Abha ku yiraahdo halkaas oo airportki shaqadii u joojiyay marka gantaalka iyo dagaalka Yemen ka socda oo Saudiiga Imaaraadku duqeynayaan hawsha oo dhan ayaa isku xiran maadaama Saudiiga Imaaraadku aanay lahayn awood ay kaga hortagaan Iran Mareykanka ayaa markaa ka codsadeen inuu talaabo ka qaado
waa garta Mareykanku hadda markii ugu dambeysay 48 saacadood u dambeysay 1000 askari oo cusub ama ciidan u diray Khaliijka arintan haday barakama la tagto oo dagaal uu qarxo maxay keenin kartaa
ee su'aasha uu weena Hassan al-Suwaydiin waxay tahay tension ka hadda meesha ka taagan mala contingent kara ma lahayn kara dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda ruugcadaaga ku waxay sheegayaan in arintan kunka askari ee la soo diraayo uu waa dhoolatus oo tiro weyn oo lagu cabsin kara Iran ma aha in waxa kale la sheegay inuu Mareykanku isku dayayo hal ujeed ayay kale yihiin Mareykanka Saudiiga Imaaraadku arinkan oo ah in Iran xoog lagu saaro in ay faraha kala baxdo nimanka xuuthiyiinta ee ay Yemen ka taageerayso barashka uu weyn oo raba Iran lagu qanciyo midaas weeye marka Iran dhinaceeda marka la fiiriyo Hassan aad ayay Iran u taqaanaa qaabka Mareykanka loo la dhilgareeyo waxa ay sheegeen dadka siyaasadda falanqeeya arintan in Iran muddo hadda 20 sano ku dhaw Mareykanka ay daris leeyeen ciidamadoodii kuwa Afghanistan jooga kuwa Iraq jooga oo Iran labadaba daris kala ah marka Iran aad bay xariifin ugu yihiin sida game-ka iyo ciyaarta loo la ciyaaro Mareykanka
waagirta guud ahaan warbaahinta reer galbeedku marka ay ka sheekeynayaan bariga dhexe iyo Iran iyo Saudiiga waxay kala tilmaamaan in arintan ay tahay dagaal hoos oo qabow oo u dhaxeeya Shiicada oo Iran oo hoggaamiyo iyo Sunniinta oo Saudiigu oo hoggaamiyo arintaas ma waxba ka jirin mise waa laga badbaadiyay
ma arinta hadana siyaasadeed baa laga leeyahay sababtoo ah Saudiiga dalkii Saudiiga dhinaca la dhaho mandiqa sharqiga oo dhan oo meesha ugu badan oo saliida Saudiga ka soo baxo oo dhinaca bariga ah Shiica badan ayaa degan ee dalka Bahrain oo Saudiga Imaaraadka xulafalaha Shiica badan baa degan laakiin kaar baa laga dhigay la ciyaarayo in saad ogtay Hassan ururka Hamas ee hubaysan ee dalka Israa'il la tirira waa urur sunni ah oo Carab ah dalka kaliya ee 100kiiba 100 taageera waa dalka Iran saad ogtahay maalin dhaweyd waxa jirtay Shiica aad u badan oo aad u hubaysan oo la dhaho difaac cilmadani oo dalka Iraq ah in ay waqooyiga Iraq ka soo baxeen oo dalka Syria soo galeen si ay dagaalada halka ka socda markaa oo Mareykanku isagoo u jeedo furuq ka qaaday marka arinka Shiica iyo Sunni siyaasa ahaan baa loo isticmaalaa laakiin arinta ugu badan waxa weeye loolanka awooda ee bariga dhexe oo Mareykanku rabo in Saudi-gu ay ka noqdaan maaragtay awooda ay ku tirsan yihiin Iran ay arinka ka soo horjeedo marka arinka Shiica iyo Sunnida waxa burinaysa taageerada Iran ay siiso ururka kaliya Sunniga ee la dagaalama dalka Israa'il oo Hamas ah
waa gartay dhanka Mareykanka madaxweyne Donald Trump maanta ayuu ku dhawaaqay ololihiisa doorashada sanadka soo socda 2020 oo rabo mar labaad in loo doorto marka dib doorashadiisa iyo ololaha cusub hadda uu bilaabayo qayb ma ka yeelan kartaa ama saameyn ma ku yeelan kartaa arrimahaas ka socda bariga dhexe
aad iyo aad baa weyn saa Trump xeeluhu ku dhawaaqay waxa kamida in arrinkii nuclear deal-kii oo dawladdi hore Obama ay kashay inuu isagu burburiyay inuu yahay madaxweynaha kaliya ee culays saari kara in dalka Iran laakiin waxaad moodaa in arriman la dhaho af Ingiriiska lagu dhaho domestic consumption dalka Mareykanku hadda aanay aad xiiso u qabin arrimaha Iran ka socda in arrinta aad loo maleeynaayo in ay Trump dib ku keen doonto Hassan waxa weeye ee dagaalka dhaqaalaha ee ka dhaxay isaga iyo Shiinaha ayaa dawladda Shiinuhu talaabo aad ajeeb ah ay qaaday alaabta Mareykanka ka soo iibsanayeen way fara badan tahay baabuurta technology-ga spare parts-ka qal laakiin arintii ugu muhiimsaneed oo dhaawaca u keenay Trump ayay canshuurti ku badiyeen soyabinka bahalka la dhaho oo Mareykanku u dhoofiyo Shiinaha Shiinuhu waa cuntada u badan ee ka soo iibsadaan Mareykanka midtaas ayay canshuurti ku badiyeen Shiinuhu ujeedaduna wax weeye dadkii Trump u codeeyay oo u badan dadka loo yaqaan farmeriska oo ah beerelayda tii ayay Shiinuhu rabaan inay dhaawacaan si taageerayaasi Trump ee iyagu xukunka gaarsiiyay markii alaabtii u dhoofin kari waayeen Shiinaha ay isaga markaa ku jeestaan marka taas ayaa khatar ku keenay karta Trump marka loo fiiriyo arrimaha bariga dhexe ka taagan
waa gartay dalalka Iran dhaliilsan waxay ku dhaliilaan waan inay doonaysaa inay hub nukliyeer sameysato waxa lagu dhaliilaa inay bariga dhexo dhan qasayso Yemen bay tusaale u soo qaataan Suuriya tusaale u soo qaataan Lebanon bay tusaale u soo qaataan dhaliilaha astrada badan wax ma ka jiraan oo Iran ma yahay dal laftigiisu aan sahlanayn oo rabo bariga dhexe inay qasnaato
ha si fiican Mareykanka wuxuu isku dayayaa xulafada uu ku leeyahay bariga dhexe in aanay jirin dawlad ku sameyn karta adaadis ama culays sida dartid wadamada carabta oo dhan badankoodii Mareykanka gacanta ku haya dawladda Iran marka laga reebo dawladaha khaliijka Iran dhinaceedu awooddaas way wadaa oo iyada lafteeda waxa dhabarka ka riixaya awoodahan waaweyn oo ah Shiinaha iyo Ruushka labadaas ayaa iyaguna Iran isticmaalaya waana arrinkan la yiraahdo proxy war oo ah geopolitics Iran hadii meesha laga waayo waxa dhaawac weyn uu soo gaaraya xulafadii dhinaca bariga oo ah Shiinaha iyo dalka Ruushka marka wadamadan carabta iyagu wax weydiin badan ma laha waxa loolanka uu ka dhaxay dawladaha waaweyn sida darteed Mareykanku wuxuu rabaa xulafadiisa bariga dhexe in aanay jirin dawlad cadaadis saari karta dawladda kaliya ee saari kartaana maanta waa dalka Iran
inaga Soomaali ahaan dabcan arrimaha khaliijka iyo wana soo galeen laba dhinacba ku hardamayaal dhaha Soomaaliya Imaaraadka iyo Saudiga oo dhinaca iyo Qatar iyo Turkiga oo arrimahan oo kale Soomaaliya sidee u saameyn karaan
walaa arinta Soomaalidu Soomaalidi maadaama dal iska burbursan yahay in arintaasina dhibaato weyn bay ku keen kartaa waa laba daran mid dooro weeye Hassan xagga dhaqaalaha markaad fiiriso Soomaaliya dan waxa uu ah inaanay Saudiga iyo Imaaraadka isku dhicin dhaqaale ahaan xoolaha nool oo ah arinka kaliya oo Somali economy ku dhisan yahay dhaqaalaha Soomaaliya labada wadanba iibsada una badan wixii alaab la keenay iyagu inooga yimaada marka dhaqaale ahaan inaynu isku dhacno ma fiicna Saudiga iyo Imaaraad dhinaca kale marka laga fiiriyo Saudiga iyo Imaaraadku waxay qayb weyn ka yihiin qaska Soomaaliya oo dad badan ay aaminsan yihiin inaanay rabin dawlad adag inay meesha ka dhalato Qatar iyo Turkidu marka labada dalan sheega hadda la barbardhigo xaqqa wax qabadka iyo tayeynta iyaga hadda maanta Soomaaliya wax badan u qabtay laakiin dibka jira waxa weeye dhaqaalaheenu sidoo ugu tirsan yahay Saudiga Imaaraadka marna ugu ma tirsanaan karaayo Qatar iyo Turkiga Turkigo inaga fog Qatar oo iyaduna go'doon oo tira yar oo aan maarta wax badan inaga iibsan karin marka meesha khatarta ah ayay ku jirtaa Soomaaliya waxaana ka bixin kara kaliya hoggaamiye fiira dheer oo kursiga ku soo noqo iyo arimahaas ka weyn
ee dalka Masar waxa ku geeriyooday madaxweynihii hore sida dimuqraadiga loo doortay Maxamed Mursi isagoo waliba maxkamad taagan ee guud ahaan warbaahinta Carabta iyo sida arintaas looga hadlayay sida wax looga qoray
runtii ninka markii xukunka laga tuuray ururkii uu ka tirsanaa ee ururka Ikhwaanul Muslimiin ama Brotherhood Muslim Brotherhood loo yaqaan wuxuuga culays badan baa ku yimid waxayna u eegid nalkii inuu ka damay arintan waxa aad loo falanqeeyay in soo kicitaan dambe oo ururkaasi dib u dhalasho dambe inay keenin doonto geeridiisa arinta ugu muhiimsan waxa weeye maxamed mursi dhimashadiisu waa laga naxay laakiin waxa ujeedada ugu weyn ee laga lahaa waxa weeye in la dilo in wadan carbeed oo muslim ah uu yimaado nidaam democracy ah oo xukunka lagu kala wareego marka isaga kaliya shakhsiyan lama dilin waxa la dilay nidaamkii fiicnaa ee uu keenay lahaa oo ahayd hadii doorashada la qaadan inuu ka bixi lahaa systemka marka aad baa looga xumaaday gabadh u qaabilsan midowga Europe arimaha foreign relations aad iyo aad uga tacsiyeysay Human Rights Watch way ka tacsiyeysay laakiin natiijada ka imanaysa waxa la sheegay cadaadis weyn oo ku iman doona madaxweynaha Masar iyo qaabkii uu u dhintay waxaana la aaminsan yahay in si gradually loo dilay maadaama tayadii caafimaad ee uu baahnaa aan la siinin Maxamed Mursi Allahu naxariisto
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.